Φίλες και φίλοι ακροατές, είστε συντονισμένοι στον Real FM 97,8 και ακούτε την εκπομπή «Ένας κόσμος Ελλάδα». Στην κονσόλα του ήχου είναι η Κατερίνα Βουτσά, τα τραγούδια επιλέγει ο Αλέξανδρος Αγαθαγγελίδης και στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Λίτσα Πισκερά. Κοντά μας σήμερα είναι ο ιστορικός, ερευνητής και συγγραφέας ο κύριος Αντώνης Χαλδαίος, που μας ταξιδεύει στο παρελθόν και στο παρόν των Ελλήνων του Σουδάν. Κύριε Χαλδαί, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι μέχρι το 1908 οι Έλληνες είχαν δημιουργήσει πολλούς ακόμη συλλόγους εκτός από την κοινότητα, την εκκλησία και τα σχολεία. Μιλάμε για την Ελληνική Λέσχη, το Σκοπευτικό Σύλλογο, τον Ελληνικό Γυμναστικό Σύλλογο, τη Λεσβιακή Αδελφότητα, την Ηπειρωτική Αδελφότητα. Αλλά κυριότερο από όλους αυτούς τους συλλόγους ήταν ο Ελληνικός Αθλητικός Σύλλογος. Σωστά, είχαμε δηλαδή τους εθνικοτοπικούς φορείς.
Ακριβώς. Ο Ελληνικός Αθλητικός Σύλλογος ήταν από τους πρώτους αθλητικούς σύλλογους που δημιουργήθηκαν στο Σουδάν και μαζί με κάποιους άλλους δημιούργησαν τις βάσεις για να δημιουργηθεί ο αθλητισμός στη χώρα, είτε σε μιλώντας για το ποδόσφαιρο, για το στίβο, για την κολύμβηση, με παρουσία που ξεπερνάει τον έναν αιώνα. Και μάλιστα, αν σκεφτούμε ότι διακόπηκε πολύ ευνίδια η αθλητική και γενικότερα η κοινωνική δραστηριότητα στο Σουδάν λόγω των γεγονότων, ο Ελληνικός Αθλητικός Σύλλογος συμμετέχει ακόμα στο πρωτάθλημα μπάσκετ της χώρας, με παρουσία, όπως σας είπα, που ξεπερνάει τον ένα αιώνα ζωής.
Μάλιστα. Και εφημερίδες είχαν, έτσι, και είναι αξιοσημείωτο το γεγονός. Τρεις ελληνικές εφημερίδες, Χρονικά του Σουδάν, Σουδάν και Σουδανικά Νέα.
Ακριβώς. Και το σημαντικό είναι ότι μέσα από τις εφημερίδες αυτές δόθηκε η δυνατότητα σε Σουδανούς διανοούμενους, συγγραφείς, ποιητές, γιατί κάποιες ήταν δίγλωσσες, να έρθουν, να γίνουν γνωστοί στο ευρύτερο κοινό του Σουδάν, δημοσιεύοντας είτε ποίηματα είτε πεζά κείμενα, κάτι το οποίο δεν έδινε δυνατότητα κάποιος άλλος. Δηλαδή, στο Σουδάν η πρώτη εφημερίδα που φτιάχτηκε ήταν μια Λιβανέζικη και ένα χρόνο μετά η Ελληνική. Οπότε οι Έλληνες, ακόμα και μέσα από τις εφημερίδες που κατά βάση προσπαθούσαν να ενημερώσουν και για τα τεκτενόμενα στη χώρα που συνέβαιναν, αλλά και στην Ελλάδα, έδωσαν τη δυνατότητα και στους Σουδανούς να προβάλλουν τον πολιτισμό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζεται μέχρι και σήμερα από το λαό του Σουδάν.
Mm-hmm. Πότε έχουμε τώρα το απόγειο της ελληνικής παργίας στο Σουδάν?
Το απόγειο συναντάται στο τέλος της δεκαετίας του 60, την εποχή που τουλάχιστον στις περισσότερες αφρικανικές χώρες οι Έλληνες έφευγαν. Στο Σουδάν, επειδή η κατάσταση, παρόλο την μετάβαση στην ανεξαρτησία του 1956, ήταν ιδιαίτερα ομαλή και οικονομικά και πολιτικά. Έλληνες οι οποίοι ζούσαν, για παράδειγμα, στην Αίγυπτο, στη μετανάστερη εποχή, εγκαταστάθηκαν στο Σουδάν. Έλληνες που ήταν στο Κόγκο, που ήρθαν στο Σουδάν, μαζί με τον μεγάλο αριθμό Ελλήνων που ζούσαν στη χώρα. Φτάσαμε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 70, να υπάρχουν σχεδόν 10.000 Έλληνες στη χώρα, χωρίς βέβαια να μετράμε και αυτούς οι οποίοι είχαν αποκτήσει σουδανική υπηκότητα ή είχαν
μικτούς γάμους. Η βρετανική υπηκότητα, η μικτούς γάμους.
Ακριβώς. Και μιλάμε και για τους απογόνους των μικτών γάμων που ήταν αρκετοί στο Σουδάν.
Κάπου διάβασα ότι η πρώτη κυβέρνηση του ανεξάρτητου πλέον Σουδάν ανέθεσε στον Έλληνα αρχιτέκτονα Κωνσταντίνο Δοξιάδη να καταρτήσει το Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Αστικού Χαρτούμ.
Το οποίο βέβαια δεν ολοκληρώθηκε, δεν υλοποιήθηκε μάλλον.
Δεν υλοποιήθηκε.
Όχι, όχι. Mm-hmm. Υπήρχαν όμως αρκετοί Έλληνες μηχανικοί οι οποίοι εργάστηκαν στα έργα ανάπλασης και υποδομών τόσο του Χαρτούμ αλλά και άλλων πόλεων σε όλη την έκταση του Σουδάν. Ακόμα και στο νότο, σε περιοχές οι οποίες αναπτύχθηκαν πολύ μεταγενέστερα μετά τη δεκαετία του 1930, όταν οι Ευρωπαίοι άρχισαν σιγά σιγά να πηγαίνουν προς τις νότιες περιοχές της χώρας, οι Έλληνες ήταν από τους πρώτους που εγκαταστάθηκαν και ήταν οι πρώτοι σίγουρα Ευρωπαίοι. Φανταστείτε ότι μια χώρα η οποία έχει έκταση περίπου το σημερινό Σουδάν τρεις φορές η Γαλλία, αν βάλουμε και το Νότιο Σουδάν, αντιλαμβανόμαστε ότι καλείται ένα πολύ μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Υπήρχαν περιοχές στις οποίες δεν είχαν εμφανιστεί Ευρωπαίοι μέχρι το 1930. Μάλιστα. Την εποχή εκείνη βέβαια υπήρχαν Έλληνες οι οποίοι είχαν παρουσία 20 και 30 χρόνων.
Σήμερα έχουμε στοιχεία στο Χαρτουμέτσι που να αναδεικνύουν τη σημαντική συμβολή των Ελλήνων στην ανάπτυξη της πόλης, όπως ας πούμε ήταν το ξενοδοχείο Ακρόπολη.
Ακριβώς. Το ξενοδοχείο των αδελφών Παγουλάτου αποτελεί ένα τοπόσιμο για το Σουδάν εδώ και περίπου 70 χρόνια, με συνεχή παρουσία και αναγνωρισιμότητα από ξένους και εγχώριους φορείς. Σημαντική επίσης, όπως είπαμε, είναι η χωρίς να υπάρχει πλέον παρουσία στη χώρα, είναι το όνομα του Κοντομίχαλη, ο οποίος για πολλές δεκαετίες δραστηριοποιόταν στη χώρα και υπάρχει μάλιστα και μια οδός Κοντομιχάλου στο κέντρο του Χαρτούμ. Όπως η παρουσία των Ελλήνων έμεινε στη μνήμη και στην καρδιά των Σουδανών, ήταν μέσω της Σάρα Κατερίνα, δηλαδή της κυρίας Κατερίνας, η οποία ήταν μια Ελληνίδα με καταγωγή από τη Λέρο, γεννημένη στο Σουάκιν, το οποίο έγινε αργότερα από το Σουδάν, και η οποία έμεινε χείρα σε μικρή ηλικία. Παρ' όλα αυτά, με την πολυάριθμη οικογένειά της, έζησε στο Χαρτούμ και παρόλο ότι είχε δυσκολίες να επιβιώσει, έδινε κάθε μέρα ένα πιάτο φαΐ σε όποιον από τη γειτονιά το ζητούσε. Με αποτέλεσμα, η οδός στην οποία έμενε ονομάστηκε οδός Σάρα Κατερίνα. Και μέχρι και σήμερα υπάρχουν Σουδανοί που είναι 70 ετών και σαν παιδάκια θυμούνται το πρόσωπο της κυρίας Κατερίνας. Κατερίνα Κάκου ήταν το επώνυμό.
Με 8 παιδιά όταν πέθανε. Ακριβώς, ο άντρας, ναι, της, έτσι. Και παρόλα αυτά βοηθούσε εκεί τους συνανθρώπους της. Εκτός βέβαια από έτσι την οδό που έχουμε στο όνομα της Κατερίνας, που έχουμε και το εμπορικό κέντρο Κώστη, που υπήρξε εξ ολοκλήρου δημιούργημα του Έλληνα εμπόρου Κωστή Μουρίκη, έτσι.
Σωστά. Ο οποίος το 1900 βρέθηκε στην περιοχή στα κέντρο ανατολικά του Σουδάν και ξεκίνησε να πουλάει τα εμπορεύματά του σε ένα μικρό παράδειγμα, το οποίο σιγά σιγά άρχισε να προσελκύει περισσότερο κόσμο, ο οποίος ερχόταν να αγοράσει προϊόντα.
Ένα μικρό μπακάλικο είχε.
Ακριβώς. Αυτές οι πεσοληψίες μετά έγιναν πιο εκτεταμένες. Ο κόσμος άρχισε να χτίζει μικρές καλύβες τριγύρω για να μην χρειάζεται να μετακινείται. Από τις μικρές καλύβες και τον μπακάλικο του Μουρίκη, μετά από 20-30 χρόνια φτάσαμε σε μια κομμόπολη και σήμερα σε μια κανονική πόλη που εξακολουθεί και διατηρεί το... Έχει το όνομα του αρχικού οικιστή της.
Κώστη, μάλιστα. Να θυμίσουμε εδώ τώρα ότι το Σουδάν, όπως είπατε κι εσείς, είναι πολύ μεγάλη χώρα στην Αφρική, αλλά μέχρι το 2011 ήταν ενιαία. Χωρίστηκε όμως σε βόρειο και νότιο Σουδάν και μάλιστα ελληνικές ρίζες έχει η σύζυγος του σημερινού προέδρου του Νότιου Σουδάν, είναι απόγονος του Δημήτρη Γιαλούρη.
Ακριβώς. Ο Δημήτρης Γιαλούρης έφυγε από το λιωμάρι της Λέσβου στις αρχές του 20ου αιώνα και μετά από ένα μικρό πέρασμα στην Αίγυπτο κατέβηκε προς το Σουδάν σε μια πορεία μαζί με άλλους Έλληνες με προορισμό τις νότιες περιοχές του Σουδάν. Εκεί παντρεύτηκε μια γυναίκα από τις τοπικές φυλές με την οποία απέκτησε τρεις γιους. Μάλιστα η γη του Δημήτρη Γιαλούρη πήρα μέρος στο απελευθερωτικό κίνημα που οδήγησε στην δημιουργία του Νοτιού Σουδάν. Οι δύο μάλιστα σκοτώθηκαν στις μάχες εκείνες. Ο ένας όμως γιος, ο οποίος επέζησε, απέκτησε αρκετά παιδιά, ένα εκ των οποίων είναι η σύζυγος του Προέδρου του Νοτιού Σουδάν, η οποία έχει συνείδηση της ελληνικότητάς της, βέβαια δεν μιλά ελληνικά, αλλά και εκείνη και αρκετοί από τους συγγενείς που μένουν και ένα στο Νότιο Σουδάν αλλά και σε άλλα σημεία του κόσμου έχουν προσπαθήσει αρκετές φορές και μάλιστα εκεί τους είχα βοηθήσει και εγώ λόγω της καταγωγής μου το πλωμάρι να βρουν έστω μακρινούς συγγενείς στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Άνω τελεία διάλειμμα. Είμαι σίγουρη ότι αν μπορούσαμε όλοι μας θα κάναμε ένα ταξίδι στο παρελθόν. Εγώ λοιπόν το κατάφερα. Αλήθεια. Χάρη στην εφαρμογή Κοσμοτέ Χρόνος που ζωντανεύει μπροστά στα μάτια μας τα πιο σπουδαία μνημεία της Ακρόπολης. Είτε είμαστε πάνω στον βράχο, είτε οπουδήποτε αλλού. Αυτήν τη στιγμή, για να καταλάβετε, έχω ολόκληρο τον Παρθενώνα στο γραφείο μου. Και με χρώμα, όπως ήταν στην αρχαιότητα. Κατεβάστε κι εσείς δωρεάν την εφαρμογή Κοσμοτέ Χρόνος και κάντε ένα ταξίδι στο σπουδαίο παρελθόν μας.
Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων. Καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
Είστε συντονισμένοι στον Real FM, μας ακούτε από τους 97,8 εδώ στην Αθήνα και διαδικτυακά από το Real.gr. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Ένας κόσμος Ελλάδα» και υπενθυμίζω ότι μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook, στο YouTube καθώς και στο Vimeo. Στην εκπομπή μας σήμερα είναι καλεσμένος ο ιστορικός, ερευνητής και συγγραφέας ο κύριος Αντώνης Χαλδαίος που μας αφηγείται την ιστορία των Ελλήνων του Σουδάν. Κύριε Χαλδέ, κάποια στιγμή οι Έλληνες αρχίζουν να φεύγουν από το Σουδάν. Πότε περίπου έγινε αυτό?
Οι Έλληνες ξεκίνησαν να φεύγουν από το Σουδάν στα τέλη της δεκαετίας του 70 με αρχής του 80, όταν ξεκίνησαν εθνικοποιήσεις στη χώρα. Οπότε εκεί ήταν το πρώτο χτύπημα που αρκετοί έχασαν τις περιουσίες τους, οπότε αναγκάστηκαν να πάρουν το δρόμο της εξόδου από τη χώρα, κυρίως με προορισμό την Ελλάδα. Το δεύτερο μεγάλο χτύπημα ήταν το 1983, όταν επιβλήθηκε η Σαρία στη χώρα, οπότε απαγορεύτηκε το αλκοόλ και οι Έλληνες είχαν κατά βάση επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα, οπότε έμειναν και εκείνοι χωρίς αντικείμενο. Πολλές οικογένειες τότε αναγκάστηκαν να χωριστούν, τα παιδιά φύγανε για σπουδές στο εξωτερικό, γυναίκες ήταν δύσκολο να μείνουν στη χώρα λόγω της Σαρίας, οπότε μοιραία άρχισαν οι Έλληνες να καταλείπουν τη χώρα και μέσα σε μια δεκαετία σχεδόν το 80% του ελληνισμού έφυγε και όλες οι ελληνικές κοινότητες κλείσανε μια μετά την άλλη, παραμένοντας μία στο βορρά, στο Χαρτούμ, και μία στην Τζούμπα, στο νότιο.
Μάλιστα. Τώρα από ό,τι έχω διαβάσει, το Σουδάν πολλές φορές είχε εμφύλιο πόλεμο, έτσι. Κάτι που είδαμε και εμείς πρόσφατα, μάλιστα το Μεγάλο Σάββατο που ξεκινήσαν έτσι οι αεροπορικές επιδρομές, οι οδομαχίες, οι εκρήξεις. Βρεθήκαν οι συμπατριώτες μας, άλλοι κλεισμένοι μέσα στα σπίτια τους να μην ξέρουν τι να κάνουν. Αρκετοί μέσα στην εκκλησία γιατί ήταν Μεγάλο Σάββατο πρωί. Και ξέρω ότι είχατε επικοινωνία εκείνες τις ημέρες μαζί τους. Πώς βίωσαν τη φρίκη του πολέμου, τι σας έλεγαν?
Καταρχήν το Σουδάν έχει βιώσει ένα εμφύλιο από το 1956 με ένα κενό δεκαετών, ένα εμφύλιο της τάξης των 7 δεκαετιών. Βέβαια ήταν η πρώτη φορά που οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έλαβαν χώρα στην πρωτεύουσα, γι' αυτό ήταν ίσως το μεγάλο σοκ για τους Έλληνες, γιατί οι Έλληνες του Νοτιού Σουδάν είχαν βιώσει παρόμοιες καταστάσεις και δυστυχώς είχαν φύγει κακήν κακώς τελευταία στιγμή για να γλιτώσουν σε διάφορες χώρες. Αυτά που βιώσαμε τις τελευταίες εβδομάδες στο Χαρτούμ δυστυχώς ήταν τρομακτικά για όλους και κυρίως για τους ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκαν από μια στιγμή στην άλλη να κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους. Μιλώντας με κάποιους φίλους που ζούσαν στο Χαρτούμ, άκουγα τα λόγια τους, τη φρίκη, τον τρόμο. Φανταστείτε τώρα να είστε στο σπίτι σας και να πέφτουν οβίδες και να γκρεμίζεται ένα στίχος και να έφτιασε πόσο τυχερό είσαι που δεν ήσουν στην πλευρά εκείνη, γιατί αλλιώς θα έχεις σκοτωθεί ή να μένεις χωρίς ρεύμα, χωρίς τρόφιμα. Και φυσικά να περιμένεις έναν τρόπο διαφυγής ο οποίος να μην είναι γνωστός, να μην ξέρεις. Δηλαδή να προσπαθείς να βγεις έξω, αλλά όποια προσπάθεια είναι χωρίς αποτέλεσμα.
Κατάφερε όμως.
Δεν υπήρχαν έξοδοι διαφυγής και ήταν πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε να εγκαταλείψει τη χώρα.
Κατάφερε όμως η κυβέρνηση, το Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία και με άλλα κράτη, να απεγκλωβίσει τους Έλληνες από το Χαρτούμ, σωστά?
Ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκροτημένα να δημιουργεί διαφόρους τρόπους πιθανής διαφυγής. Οπότε ξεκίνησαν αρκετές επιχειρήσεις από διάφορες χώρες της Ευρώπης, περιλαμβανομένως και της Ελλάδας. Mm-hmm. Σε μια προσπάθεια να φύγουν οι Έλληνες υπήκοοι με προορισμό είτε το Port Sudan είτε απευθείας Αίγυπτο και μετά Ελλάδα.
Αίγυπτο και Ελλάδα.
Μια δύσκολη προσπάθεια, γιατί μην ξεχνάμε ότι το αεροδρόμιο του Χαρτούμ ήταν κλειστό και βάλλονταν από διάφορες κρίξεις, από οβίδες, βομβαρδισμού κατέρωθαν.
Ξέρω ότι η πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας είναι στην Αίγυπτο, ο επίτιμος πρόξενος είναι εδώ στην Αθήνα. Έχουν πάει όπου μπορούσε ο καθένας έτσι να βρει μία διέξοδο για να γλιτώσει από αυτόν τον εμφύλιο πόλεμο. Τώρα, τι πιστεύετε ότι θα γίνει? Θεωρείτε ότι αποτελεί αυτή η τελευταία έξοδος των Ελλήνων από το Σουδάν το κύκνιο άσμα του ελληνισμού στην αφρικανική χώρα, ή πιστεύετε ότι κάποιοι θα τολμήσουν να επιστρέψουν και πάλι?
Αν κρίνω από το παρελθόν των Ελλήνων σε διάφορες χώρες που περάσαν πολύ δύσκολα και πραγματικά φύγανε για να γλιτώσουν τη ζωή τους, θέλω να πιστεύω ότι κάποιοι θα επιστρέψουν στο Σουδάν, οπότε δεν θα σβήσει ο ελληνισμός παρόλο τις δυσκολίες και τα γεγονότα τα οποία βιώσαμε τις τελευταίες εβδομάδες. Σίγουρα κάποια στιγμή θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Κανείς βέβαια δεν μπορεί να ξέρει πότε αυτό θα λάβει χώρα. Σίγουρα είναι μια δύσκολη κατάσταση και πόσο μάλλον για ανθρώπους οι οποίοι πλέον είναι μεσήλικες ή ευαδίζουν περίπου στην 7η, στην 8η δεκαετία της ζωής τους. Οπότε θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι πλέον αυτοί οι άνθρωποι για ποιο λόγο να γυρίσουν πίσω σε μια χώρα που πραγματικά βιώνει ένα δράμα. Υπάρχουν όμως Έλληνες οι οποίοι πραγματικά μέσα από τις δυσκολίες βρίσκουν τη δύναμη. Είπαμε, ο ελληνισμός χαρακτηρίζεται από προσαρμοστικότητα και παρόλες τις δυσκολίες τα καταφέρνει. Και θέλω να πιστεύω ότι οι Έλληνες του Σουδάν έχουν μέλλον. Έστω λίγοι θα γυρίσουν πίσω και θα συνεχίσουν την παρουσία τους στη χώρα.
Δύο αιώνες. Πια, έτσι, δύο αιώνες πια συμπληρώνονται που έχει παρουσία ο ελληνισμός στο Σουδάν. Τώρα πριν σας αποχαιρετήσω θέλω να σας ρωτήσω τι είναι αυτό που σας έλκει τόσο στην ιστορία του ελληνισμού της Αφρικής, ή να το πω καλύτερα, τι είναι αυτό που σας ελκύει στην Αφρικανική Ήπειρο?
Η Αφρική είναι μια ιδιαίτερα ήπειρος με πολύ έντονες δυσκολίες για τους μετανάστες, ιδιαίτερα αυτούς που έκαναν το βήμα το 19ο αιώνα, αλλά και τόσο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που μόνο όταν κάποιος επισκεφτεί την Αφρική μπορεί να τα εντοπίσει και να τα αντιληφθεί. Οπότε σε ένα ταξίδι ερευνητικό αντιλαμβάνεσαι, έχοντας στο μυαλό σου έναν άλλο κόσμο, μια άλλη εποχή, αν μιλήσουμε για το 19ο αιώνα ή αρχές του 20ου αιώνα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι το πώς αυτοί οι άνθρωποι κατάφεραν μέσα στη ζούγκλα, στην έρημο, να επιβιώσουν, να καταφέρουν να αρθοποδήσουν, να στηρίξουν τις οικογένειές τους πίσω στην Ελλάδα, ακόμα βέβαια και να στηρίξουν και να βοηθήσουν τις χώρες τις οποίες βρέθηκαν, τις χώρες υποδοχής. Κάτι το οποίο ήταν
και να παραμείνουν 200 χρόνια εκεί, έτσι.
Ακριβώς. Σε πολύ δυσκολότερες συνθήκες από τους Έλληνες που είναι στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Ευρώπη.
Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Ετοιμάζετε κάποιο νέο βιβλίο τώρα?
Πριν από μερικές εβδομάδες κυκλοφόρησε το 11ο μου βιβλίο με θέμα τους Έλληνες στην Κένια και την Ουγκάντα. Και ευελπιστώ προς το τέλος του χρόνου θα βγει το επόμενο για την ιστορία των Ελλήνων στη Δυτική Αφρική.
Σας εύχομαι καλή δύναμη να βγάλετε έτσι και άλλα βιβλία, γιατί όπως είπατε και εσείς δεν υπάρχει βιβλιογραφία για τον ελληνισμό σε αυτή την Ήπειρο, και ψάχνοντας, κάνοντας έρευνα κάποιος συνέχεια πέφτει πάνω στο όνομά σας, Αντώνης Χαλδαίος, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα αυτή συνέντευξη και εύχομαι τα καλύτερα, να συνεχίσετε έτσι με το ίδιο πάθος να μελετάτε την ιστορία των Ελλήνων της Αφρικανικής Ηπείρου, γιατί μας βοηθάτε και μας να μάθουμε, να ανακαλύψουμε τον ελληνισμό της Αφρικής.
Εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να πω κάποια πράγματα για τους Έλληνες και την σημαντική παρουσία και δραστηριότητά τους στο Σουδάν και σε άλλες χώρες της Αφρικής.
Καλό σας βράδυ.
Να είστε καλά.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, φίλες και φίλοι, για το επόμενο Σάββατο στις 6 το απόγευμα με μία ακόμη εκπομπή «Ένας κόσμος, Ελλάδα». Μέχρι τότε, από εμένα τη Λίτσα Πισκερά, υγεία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο.
και γυρίζεις. Τις ώρες που αγριεύει η βροχή στη γη των βυσιγότων αρμενίζεις και σε κερδίζουν κι η πίκρα μαστίμα τα φτερά σου σιγοπριονί. Γυμνό κορμί σου, σου φέρε απ' τους δελφούς γλυκό νερό. Στα δύο είπες πως θα κοπεί η ζωή σου και πριν προλάβω τρεις να σ' αρνηθώ σκουριάσε το κλειδί παραδείσου. Το καραβάνι τρέχει μες στη σκόνη και την τρελή σου κυνηγά η σκιά. Πώς να ημερέψει ο νους με ένα σεντόνι. Μεσόγειος με σκηνιά αγάπη που σε λέγαν Αντιγόνη. Κι ανοιχτόδια το φως σου έχει πάρει και σε ποιον γαλαξία να σε βρω. Εδώ είναι Αττική, Θεοδαμάρη. Κι εδώ ένα πεδίο πολύ σκληρό που ασκούνται βρίζοντας σε λιμπατά. Σε ποιον γαλαξία να σε βρω. Εδώ είναι Αττική, Θεοδαμάρη. Κι εγώ ένα πεδίο πολύ σκληρό που ασκούνται βρίζοντας σου